Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, mayın 17-sində keçiriləcək mitingdə tələb qoyulacaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini imzalasın. Universitetlərdə təhsil haqqını qaldırırlar. İli 800 manat qalxan təhsil var. Dəmir yollarının qırağındakı evlər problemi. Bu evləri sökəcəklər, yoxsa dəmir yolları başqa yerdən keçəcək. Yolların ətrafında qanunla icazə verilməyən 5000 belə ev var. Hökumətdən incik xalq artisti Ramiz Əzizbəyli deyir ki, hökumətin başı qarışıqdır oyunlara.
Deyirəm, hökumətin başı qarışıqdır. Oyunları. Amma oyun keçirməkləri bugünə qalıb da.
Və Azadlıq Live-də günün sualı, universitetlərdə aldığınız təhsil verdiyiniz pula dəyirmi? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikriniz olsun. WhatsApp-dakı nömrəmizi də xatırladım, 420-778-711-700. Gördüklərinizi, eşitdiklərinizi bizə göndərə bilərsiniz. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə ikitərəfli münasibətlər, hüquq mühafizə orqanları arasında əlaqələrin daha da inkişafı, qarşılıqlı informasiya mübadiləsi, regionda təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanda keçiriləcək birinci Avropa oyunları və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Nikolay Patruşev mayın 11-də Azərbaycana 2 günlük səfərə gəlib. Mayın 12-sində onun prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Metiyev və Daxili İşlər naziri Ramil Usubovla da görüşü nəzərdə tutulur. İşgəncələrə qarşı komitənin sədri hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov Səlyan və Biləsuvar polis şöbələrinin tədrisxanasına baş çəkib. Hüquq müdafiəçisi bildirib ki, hər iki rayonda saxlananların əksəriyyəti oğurluq və narkotik dövriyyəsində şübhəli bilinəndirdi və saxlanma şəraiti və münasibətlərindən şikayətləri yoxdur. Elçin Behbudov mayın 11-də bugün Müdafiə Nazirliyinin Səlyandakı intizam xarakterli hərbi hissəsində də monitoring keçirməlidir. Kürdəxanı tədrisxanasında saxlanan AXCP Gənclər Komitəsinin üzvü Elvin Abdullayevin isə karserə salandığı bildirilir. Bu barədə Turana anası Zülfiyə Abdullayeva məlumat verib.
Anasının sözlərinə görə buna səbəb mayın 5-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən hazırlıq iclasında Elnurun etiraz olaraq arxasını hakimə çevirməsi olub. Hakimin xəbərdarlığına baxmayaraq o geri çönmək və buna görə hazırlıq iclası mayın 14-nə keçirilib. Elnur Abdullayev Azərbaycan Pedagoji Universitetinin tələbəsidir. Tələbələr arasında hakimiyyəti tənqid etdikdən sonra prorektor ona xəbərdarlıq edib. Yanvarın 8-də imtahan verdikdən sonra saxlanıb və narkotik ittihamı ilə cinayət işi açılıb. O ittihamı rədd edir və həbsinin sifariş olduğunu deyir. Anasının sözlərinə görə o karserə mayın 7-sində salınıb və mayın 15-də çıxacaq. Vəkil Əli Mehdiyev də onun hansı səbəbdən karserə salındığını bilmir və bu barədə anasından məlumat aldığını bildirir. Vəkil deyir ki, onun məhkəmədəki hərəkətləri karserə salınmasına səbəb ola bilməz.
Xəbərləri davam etdirir. Azərbaycanda keçiriləcək birinci Avropa oyunlarının açılış günü iyunun 12-sinin qeyri-iş günü elan edilməsi təklif olunur. Milli Məclisdən verilən məlumata görə Prezident İlham Əliyev bununla bağlı parlamentə müvafiq layihə göndərib. Sənədə əsasən Avropa oyunlarına görə yalnız bir dəfə 2015-ci il iyunun 12-sində Azərbaycanda qeyri-iş günü elan olunması təklif edilir. Layihə parlamentin mayın 15-də keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Avropa oyunları zamanı isə Bakı şəhər sərnişin vağzalı və Koroğlu metro stansiyası arasında elektrik qatarlar işləyəcək. Bunu jurnalistlərə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Cavid Qurbanov deyib. Metro və xüsusi avtobus xətləri ilə yanaşı sərnişinləri daşımaq üçün Olimpiya stadionu, Atletlər kəndi və Milli Gimnastika Arenası arasında elektrik qatarları da hərəkət eləyəcək. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry mayın 12-də Soçidə Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovla görüşəcək. Görüşdə Ukrayna münaqişəsi, Suriya və Yəməndəki vəziyyət müzakirə olunacaq. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti və Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. RIA Novosti'nin bundan əvvəl diplomatik mənbələrə istinadla verdiyi məlumata görə Kreml ümid edir ki, Kerry Soçiyə Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı yeni təkliflə gələcək. Almaniyanın kansleri Angela Merkel də mayın 10-da Moskvada Vladimir Putin də Ukraynanın şərqindəki münaqişəni müzakirə edib. Bu, separatçıların atəşkəsə əməl eləməsi üçün Moskvanı nüfuzundan istifadə etməyə çağırıb. Putin isə deyib ki, davamlı sülh yalnız Kiyev, Donetsk və Lugansk arasında birbaşa dialoq yolu ilə mümkündür.
Не секрет, что российско-германские отношения сегодня переживают не лучше.
Bu sirr deyil ki, Ukrayna hadisələrinə müxtəlif qiymətlərə görə Rusiya-Almaniya münasibətləri hazırda çətin dövrünü yaşayır. Əminəm ki, uzun müddətli sülh yalnız Kiyev, Donetsk və Lugansk arasında birbaşa dialoq yolu ilə mümkündür və hesab edirəm ki, bu həllin əsas şərtlərindən biridir.
Одно из ключевых условий урегулирования вообще.
Vladimir Putin. Ukraynanın şərqində atəşkəs əldə olunsa da, bu ilin fevralında Minskdə son vaxtlar atəşkəs rejiminin pozulması müşahidə olunur. Ötən il aprelindən bu yana separatçılarla Ukrayna ordusu arasında gedən döyüşlərdə 6000-dən çox adam ölüb və sonda Liviya sahillərində Türkiyənin yük gəmisinə edilmiş hücum nəticəsində kapitan ölüb, bir neçə heyət üzvü yaralanıb. Bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İspaniyadan Liviyanın Tobruk limanına gedən gəmiyə mayın 10-da hücum edilib. Nazirliyin məlumatına görə gəmi ilk olaraq sahildən artilleriya ateşinə tutulub, sonra isə havadan vurulub və insident beynəlxalq sularda baş verib. Adı çəkilməyən Liviyalı deputat isə bildirib ki, gəmi icazəsiz Liviya ərazisinə daxil olduğuna görə silahlı qüvvələr atəş açmalı olublar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Əvvəlcə siyasətdən başlayaq. Mayın 21-22-si Riqada keçiriləcək Şərq tərəfdaşlığı sammitində Qarabağ problemi müzakirə olunacaq. Başqa hansı məsələlər müzakirə mövzusu ola bilər? Avropa İttifaqının 6 ölkə, Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna ilə əlaqələri daha da möhkəmləndirməyə hazır olması, bu əlaqələri gələcəkdə dərinləşdirmək üçün qaydaların müəyyən edilməsi üçün bu sammit yaxşı imkandır. Bunu Latviyanın şərq tərəfdaşlığı üzrə səfiri Yuris Poykans Vışıqrat Insight agentliyinə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Avropa İttifaqı üçün qonşuları ilə əlaqələr çox vacibdir. Çünki coğrafi, mədəni, tarixi cəhətdən bu ölkələr eyni ərazidə yerləşir. Əgər sən sülh və sabitlik istəyirsənsə, bunu qonşuların üçün də istəməlisən. Biz Vilnius sammitindən sonra böyük uğurlar əldə etmişik. Bizim dərin və hər tərəfli azad ticarət zonası ilə 3 iddialı siyasi assosiativ sazişimiz var. Biz Azərbaycan, Ermənistan və Belarusdan imtina etmirik. Onların iştirak səviyyəsindən asılı olaraq xüsusi əlaqələr qurmağın yollarını axtaracağıq. Bunu Latviyanın şərq tərəfdaşlığı üzrə səfiri deyir. O hesab eləyir ki, Ermənistan və Belarus Avropa İqtisadi İttifaqının bir hissəsi olmaq istəyirlərsə, buna hörmətlə yanaşılmalıdır. Ancaq eyni zamanda biz Ukrayna, Moldova, Gürcüstanın daha fərqli xarici siyasət qurmaq seçimlərinə də hörmət etməliyik. Hazırda Azərbaycan, Ermənistan, Belarus və Ukrayna Moldova və Gürcüstandan fərqli iştirakı nəzərdə tutur. Riqa sammiti bu fərqli cəhətləri tanıyacaq. Bizim yerlərdə qurumlarımız fəaliyyət göstərir, hər tərəfli yaxşı münasibətlərimiz mövcuddur. Ancaq eyni zamanda biz bu ölkələri eyni səbətə qoymamalıyıq. Biz hər bir ölkə ilə fərdi əlaqələr inkişaf etdirməliyik. Bir daha xatırladım ki, bunu Latviyanın şərq tərəfdaşlığı üzrə səfiri Yuris Poykans deyir. Bəs Azərbaycan tərəfdə bu barədə nə düşünürlər? AXCP sədri Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində o cümlədən deyir ki, mayın 17-sində keçiriləcək müxalifət mitingində hakimiyyət qarşısında tələb qoyulacaq. Tələb qoyulacaq ki, hakimiyyət Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişini imzalasın.
Əli bəy, martın 21-də Riqada Avropa Birliyinin şərt tərəfdaşlığı ölkələrinin samiti keçiriləcək. Gözləntiniz nədir?
Rəsmi qaydada mənim bildiyim qədər hələ də qeyri-müəyyən iş qalır. Azərbaycan hökuməti Riqa samitində Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə hansısa irəliləyişlərə gedib getməyəcəyi hələ tam məlum deyil. Amma mən bilirəm ki, Azərbaycan hökuməti hər şeyi eləyəcək ki, Azərbaycanın Avropa Birliyinə inteqrasiyası zəifləsin, aşağı sürətləcəksin. Müxtəlif bəhanələr gətirəcəklər. Xüsusilə hal-hazırda yəqin ki, Rusiya təhlükəsini şişirdilmiş şəkildə təqdim edərək onunla əlaqələndirəcəklər Avropaya inteqrasiyanın zəiflədilməsini. Amma əslində bizə məlumdur ki, Azərbaycan hökuməti məhz Avropanın demokratik standartlarına uyğunlaşmamaq üçün və o cümlədən ölkənin bazarlarını, iqtisadiyyatını açıq rəqabətə açmamaq üçün qapalı saxlamaq, öz monopolist mövqeylərini saxlaya bilməkdən ötürü istədikləri kimi korrupsiya sistemindən faydalanmaq, pul qazanmaq üçün, pul toplamaq üçün Azərbaycanı qapalı saxlamaq istəyirlər. Avropa ilə dərin iqtisadi tərəfdaşlığa getmək istəmirlər və siyasi assosiasiyada istəmirlər. Ona görə də mən gözləyirəm ki, müxtəlif bəhanələrlə Riqa samitində Azərbaycan müvafiq sənədləri, xüsusilə Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini imzalamayacaq. Hansısa aralıq xırda sənədlər imzalana bilər. Çünki Azərbaycan hökuməti Avropa Birliyi müstəvisindən tamamilə qopmaq da istəmir.
Dediyiniz kimi, Azərbaycan assosiasiya sazişi imzalamaq niyyətindən yayınsa, sizcə Avropa Birliyi buna necə münasibət göstərəcək? Ukrayna məsələsində Avropa Birliyi bu məsələdə prinsipiallıq göstərmişdi.
Çox təəssüf ki, hələlik bu gözlənildir. Açığından Avropa Birliyi rəsmiləri ilə söhbət zamanı bu barədə sualları verirəm. İstəyirəm ki, onlar daha açıq və uzaq səslə Azərbaycanı Avropa Birliyində görmək istədiklərini, ən azı assosiasiya sazişi imzalanmasını istədiklərini ifadə eləsinlər. Azərbaycan xalqına bu istiqamətli mesajlar versinlər. Amma Avropa Birliyi də Azərbaycanla münasibətlərdə çox da dinamizm nümayiş etdirmiş. Avropa Birliyində düşünürlər ki, bu şərt tərəfdaşlığı proqramında iştirakçı olan 6 dövlətə Avropa Birliyinin yaratdığı imkanlardır. Hər bir xalq özü bu imkanlardan yararlanmaq haqqında fikirləşməlidir. Bu hüquqları reallaşdırmaq haqqında, bu açılmış imkanlardan, imtiyazlardan bəhrələnmək haqqında hər bir xalq özü düşünməlidir. Amma onlar nəzərə alınırlar ki, axı elə xalqlar var ki, onlar azad deyirlər. Onları nə düşünməyə, nə də o imkanlardan faydalanmağa imkan vermirlər. Məsələn, Azərbaycan xalqının əl qolu bağlıdır axı. Amma biz müxalifət olaraq, bu ağır şərtlərə baxmayaraq, müəyyən mənada xalqın müəyyən bir hissəsini heç olmasa, Avropa Birliyi ilə bağlı ümidlərini ifadə edirik. Bilirsiniz ki, ötən ilin ayından Milli Şura 4 dəfə miting keçirdik. Bu mitinglərin hər birində bizim mitingin qətnaməsinin bir tələbi də Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinin imzalanması ilə bağlıdır. O cümlədən bizim 17 mayda da Riqa samitindən gəlir bir neçə gün qabaqda mitingimiz olacaq və həmin mitingdə də biz Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalanmasını tələb edəcəyik. Çünki bu sazişi imzalanmaq indi təcrübədən də göründüyü kimi Avropadan çox bizə lazımdır. Çünki bu sazişin imzalanması Azərbaycanda yüzlərlə Avropa standartlarına uyğun qanunların qəbul edilməsi deməkdir. Bu sazişin imzalanması Azərbaycanın üzərinə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti qurmaq öhdəliyi götürməsidir. Qanunların aliliyini təmin eləmək öhdəliyi götürməsidir. Demokratik seçki keçirmək öhdəliyi götürmək deməkdir. Ölkənin daxilində iqtisadi sistemindən vergi, kömrük sistemindən səhiyyə və təhsilə qədər Azərbaycanın Avropa standartlarına uyğunlaşması deməkdir.
Assosiasiya saziş tələbi ilə Ukrayna maydanına yığılanlarla Milli Şuranın və ya digər müxalif partiyanın keçirdiyi mitinglərin kütləviliyi arasında böyük fərq var. Sizcə Azərbaycan hakimiyyətinə təsir etmək üçün belə bir güc var mı?
Əlbəttə, bilirsiniz ki, bu fərq var, amma Ukrayna ikinci inqilabdan əvvəl də Azərbaycanla müqayisə olunmaz dərəcədə demokratik bir ölkə idi. Siz bilirsiniz ki, hələ ikinci dəfə Ukraynada inqilab olmamışdan qabaq Ukraynada çox ciddi parlament vardı. Bütün qüvvələrin təmsil olunduğu parlament vardı. Demokratik seçki keçirilirdi. Axırıncı seçkiləri hətta narıncı inqilabla hakimiyyətə gəlmiş qüvvələr keçirmişlər və özləri Yanukovicə demokratik seçkidə uduzmuşdular. Yəni Ukraynadakı inqilabdan qabaqki vəziyyət Azərbaycanda olsa, mən sizi əmin edirəm ki, 100 min insan çıxar meydana Avropa Birliyi ilə daha sıx inteqrasiyanı tələb eləməkdən ötürü. Azərbaycanda isə hətta razılaşdırılmış mitinglərə çıxmaq belə böyük risklərlə bağlıdır. Siz bilirsiniz ki, adamlara hər cür təzyiqlər olur. Balaca bir ölkədə, nəinki Ukraynada, hətta Belarus və Rusiyada olduğundan böyük təzyiq var Azərbaycanda. Azərbaycan kimi sərt avtoritar rejimlərin heç birində Azərbaycanda olduğu qədər böyük mitinglər təşkil olunmur.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir, bu onun gözləntiləridir. Mayın 21-22-si Riqada keçiriləcək şərq tərəfdaşlığı sammitindən. Onu da xatırladım ki, Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramına 6 ölkə daxildir. Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna və bu ölkələr arasında Azərbaycan Avropa İttifaqına yaxınlaşmaq üçün ən az iş görən ölkələrdən biridir. Azərbaycan, Ermənistan və Belarusla bu cəhətdən yaxındır. Halbuki Azərbaycanda bir sıra problemlərin həllində Avropa İttifaqına yaxınlaşmağı bu problemlərin həlli kimi görürlər. İndi isə Azərbaycanın öz daxili problemlərinə keçirik. Gəncləri hazırda ən çox narahat eləyən gələn ildən, yeni təhsil ilindən universitetlərdə təhsil haqqının artırılmasıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda orta maaş 250 manatdır. Universitetlərdə təhsil haqqı isə ixtisasdan asılı olaraq elə ixtisaslar var ki, 1900-2000 manatdır. İlə. İndi bu təhsil haqqını artırırlar. Özdə elə ixtisaslar var ki, kəskin artırırlar. İli 800 manat artan təhsil haqqı var. Bunun bir çox izahları var. Manatın devalvasiyasından izah edirlər. Ancaq istənilən halda təhsil haqqı artır. Çıxış yolu isə yəqin ki, pulsuz təhsil ixtisaslarına yaxşı oxuyub həmin ixtisaslara daxil olmaqdır. Çünki keçid balı aşağı olanlar yalnız pulu təhsil almaqdan başqa onların yolu qalmır.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında ötən il 1200 manat olan kompüter elmləri üzrə illik təhsil haqqı 2000 manat olub. Artım təkcə adında yox. Digər universitetlərdə də müşahidə olunur. Magistr imtahanlarına qatılıb, hətta yüksək bal toplayanlardan bəziləri oxumaqdan imtina etməli olub.
Orta qiymət 2500-3000 manat arası yazılmışdı jurnalda. Magistr dövlət jurnalında.
Xəzər Universitetinin İqtisadiyyat və Menecment Fakültəsi məzunu Nərmin İbrahimbəyli magistr imtahanlarından 81 bal toplayıb. Maliyyə ixtisası üzrə təhsilini magistratura pilləsində davam etdirməyi planlaşdırır.
İxtisasın MBA üzrə vermişəm imtahanı. 81 bal yığmışam, ancaq bizdə MBA-də hamısı, yəni bütün universitetlər fərq etməz dövlət ya özəl ödənişli əsaslarladır. Qiymətlər 2000-3000 lir arası dəyişir. Əlbəttə ki, daha aşağı olsaydı daha yaxşı olardı, ancaq mən işləyirəm hal-hazırda, böyük ehtimalla kreditə girib verəcəm ona, çətin olacaq biraz. Ancaq, nə deyim, yəni təhsil önəmli olduğu üçün məcburiyyətindəyəm vermək.
2015-2016-cı tədris ili üçün Ali Təhsil müəssisələrinin magistratura pilləsinə qəbul imtahanlarının birinci mərhələsi fevralda, ikinci mərhələ apreldə keçirilib. İlk mərhələdə abituriyentlərə iki əsas fən və məntiqdən ümumilikdə 100 sual təqdim olub. Minimum 40 balı toplayanlar ikinci mərhələyə keçib. İkinci mərhələdə ixtisas üzrə 50 sualdan 20 baldan çox toplayanlar müsabiqəyə buraxılıb. İndi imtahanlardan keçənlər ixtisas seçmə aparır. Bu ilkin magistr imtahanlarına 10.170 bakalavr qatılıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bildirir ki, onlar yalnız ayrılmış plan yerləri üzrə qəbul imtahanlarını həyata keçirirlər. Plan yerləri kimi təhsil haqlarını da ali məktəblərin özləri müəyyənləşdirir. Təhsil üzrə ekspert TQDK-nın sabiq sədri Vurğun Əyyubun fikrincə, dövlət universitetlərində magistr təhsilinin ödənişli olması, üstəlik bir ildə 200-800 manatlıq artımın heç bir məntiqi izah ola bilməz.
Ümumən, Azərbaycanın indiki iqtisadi vəziyyəti şəraitində bütün yerlərin ödənişli olması təbii ki, müəyyən narazılıqlar yaradacaq. Əslində, deyim ki, bu dolayısı yolundan hökumətin vətəndaşın cibinə girməsi deməkdir. Heç bir məntiqə sığmır ki, bakalavr təhsilinin müəyyən hissəsi ödənişlidir, müəyyən hissəsi dövlət hesabınadır. Necə ola bilər ki, magistraturada bütün yerlər vətəndaşın hesabına ödənilsin.
2014-2015-ci tədris ilində 12 magistr təhsil haqqını ödəyə bilmədiyindən akademik məzuniyyət götürməli olub. Bu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının həmin tədris ili ilə bağlı elmi statistik məlumatlarında göstərilib. Həmin il ümumilikdə 297 nəfər təhsil haqqını ödəyə bilməyib. Onlardan 238 nəfəri bakalavr, 47 nəfəri tam və orta ixtisas məktəblərinin tələbələri olub. Vurğun Əyyub düşünür ki, TQDK sədri Məlik Abbasadə həm də prezident administrasiyası yanında təhsil komissiyasının üzvü kimi bu məsələni orada qaldırmalıdır. 21 ildir riyaziyyat fənnindən abituriyent və magistr hazırlayan Hökümə İbrahimli deyir ki, hər il nə qədər tələbəsi universitetə qəbul olur, amma illik təhsil haqqını ödəyə bilmir deyə oxumurlar.
Tendensiya belədir ki, hər il az da olsa pullar artır. Özəldə də artım var, amma əsas dövlətdir. Elə ötən il misal üçün mənim tələbələrindən oldu, qəbul oldu birinci qrupa, amma pul olmadı, ona görə də məcbur olub texnikuma getdi. Ona görə, yəni bu artımlar var, ailələr də bunu çatdırmır. Təhsil sadəcə olaraq qiymət artır, amma keyfiyyət artır. Təhsil haqlarının artırılması pisdir, pis tendensiyadır. Valideyn əlaçısız qalır, uşaq qəbul olunur, heyfi gəlir, onun pulu yoxdur, gedir kredit götürürlər. Kreditə girirlər, borca girənlər var.
Hökmə İbrahimli sonda diqqət ona çəkir ki, hər il təhsil haqları artır. Amma təəssüflər olsun ki, bu özünü təhsilin keyfiyyətində göstərmir.
Azərbaycanda gələn təhsil ilindən magistraturalara təhsil haqqının artırılması barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə WhatsApp-da bizə gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Salam, siz bu mövzuyla ən yaralı yerimə toxundunuz. Mən dövlət işində çalışıram. 280-300 manat maaş alıram. Övladım İqtisad Universitetində 3-cü kursda oxuyur. İldə 1900 manat ödəyirəm. Bu ilin təhsil haqqının yarısını bankdan kredit götürüb ödədim. İkinci hissəsini ödəyə bilmirəm. Deməli, bu ölkədə pul olmayan nəinki oxumamalı, heç yaşamamalıdır. Başqa bir WhatsApp-da yenə gələn cavabı oxuyum. Ödənişlərlə bağlı fikrimi bildirmək istərdim. Mən magistraturaya daxil oldum, hər iki mərhələni keçdim, amma ödəniş 2500-3000 manat olduğu üçün ixtisas seçimi etmədim. Başqa bir gələn... Salam, bir tələbə ki, kompüterin sıçanını, yəni mausunu tutmağı müəlliminə özü öyrətsin, necə keyfiyyətli təhsildən danışmaq olar? Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Sualı bir daha xatırladım ki, təhsil əgər pulludursa, hətta bu pul aldığınız təhsil verdiyiniz pula dəyirmi? Türkan Hüseynli yazır ki, ona verdiyiniz pula Türkiyədə oxuyun. Bütün xərcləriniz universitet pulu daxil. Bakı Dövlət Universitetinin bir fakültəsinin rüşvəti zaçotniki qədər eləyir. Nəticədə Azərbaycandan fərqli olaraq daisiz, rüşvətsiz, ucuz və keyfiyyətli təhsil alırsınız. Orxan Adıgözəl yazır, ölkəmizdə təhsil ocaqları insanları kölələşdirməyə, korrupsiyanı raskrutka etmək üçün mövcuddur. Cavid Abdullayev yazır, müəllim gəlib auditoriyada Qurandan milli mentalitetdən danışır, texniki təmayüllü ali təhsil müəssisəsi hara, dini milli küçə söhbətləri hara, savadlı müəllim heyəti demək olar ki, yoxdur, tələbələrin isə intellektual səviyyəsi tin uşaqları qədərdir. Aydın Manafov yazır, qətiyyən yox, yəni verilən pula dəymir, alınan təsirin səviyyəsi. Magistraturada illik iqtisadda 3000 manat olub, amma ortada heç nə yoxdur. Şəxsən hal-hazırdakı təhsil sistemi savadsızlığı daha çox artırır, nəinki təhsili. Kərim yazır, vallahi biz de uşağa 3000 manat təhsil haqqı veririk. Bundan da yuxarı necə olmalıdır ki, bir ölkədə müəllimə heç 300 manat maaş vermirlərsə, niyə bu qədər təhsil haqqı alınır? Belə şey olarmı? Korrupsiya Universiteti, Kooperasiya Universitetində dəhşətdir. Odlar yurdu imzalı dinləyicimiz yazır ki, təhsilimiz haqqında danışmağa utanıram. Bizdə təhsil var ki, ümumiyyətlə əziyyət çəkib repetitorlara pul xərcləyib yüksək ballı universitetlərə girənlərin əksəriyyəti universiteti oxumur. Problem tək ödənişli və ya ödənişsiz olmaqda deyil. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə uzun müddətdir ki, xəstə olan, xaricdə müalicəyə ehtiyacı olan Azərbaycanın məşhur aktyoru Ramiz Əzbəylinin durumuna keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın tanınmış aktyoru Ramiz Əzbəyli uzun müddətdir ki, xəstədir. Xalq artisti professor Ramiz Əzbəylinin xaricdə müalicəyə ehtiyacı var. Dostları onun adından hələ ötən il rəsmi qurumlara müraciət ediblər, ancaq hələ də səs soraq yoxdur. Bu münasibət deyəsən sənətkarı da incidir. Müxbirimiz onunla söhbət edib. Birinci sualımız belə oldu ki, danışmağa imkanı var mı? O özünü necə hiss eləyir?
Yox, danışa bilmirəm. Güclə danışıram. Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Pensiyanın artırılaması ilə dolanıram da.
Bəs onun öz səhhəti necədir?
Yaxşıdır. Şikayətim yoxdur.
Mediada belə məlumatlar gedir ki, müalicə üçün Almaniyaya getməlidir. Bu məsələ nə yerdə qalıb?
Gedmirəm də, aparan yoxdur.
Bəs kömək üçün Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayeva və ya Prezident Administrasiyasına müraciət eləyibmi?
Yox, mən də mənim yerimə eləyim də. Sənətini qiymətləndirənlər eləsin də.
Bəs niyə müraciət eləmir? Bəlkə kimdənsə inciyib?
Yox, inciməmişəm. Səhiyyə şöbəsinin hamısı bilir. Səhiyyə şöbəsində. Gözləyirik də.
Bəs tamaşaçılarından, pərəstişkarlarından və yaxud da dövlət qurumlarından incimirmi ki, bu qədər müddətdir kömək istəyir, ancaq hələ də müalicəyə göndərmirlər ya kömək eləmirlər?
İncirəmi? Hökumətin başı qarşılığında oyunları oyunları ön keçirməkləri bugünə qalıb da.
Onu da qeyd edək ki, Ramiz Əzbəyliyə təqaüd verilir ayda 1000 manat, ancaq yenə də bu onun müalicəsinə çatmır. Ramiz Əzbəylinin danışmağı imkanı olmadığına görə, o çətinlik çəkdiyinə görə müxbirimiz onun xanımı Zümrüd Əzbəyli ilə danışıb, Ramiz Əzbəylinin xanımı onun durumu barədə nələri dedi?
Müalicəyə, bizə hələ heç nə demir, biz özümüz müalicə edəsiz, yəni, biz kimə bir ödəməliyik ki, sadə özümüz aparmışıq, həkimə özümün müalicəsi evdə getirdə, yavaş-yavaş, gəlmək. Yox, gəldir, yavaş-yavaş gəldir, amma belə də çox sərbəst gəzə bilir, yanında belə kömək edir, gedir, bayar-bazar gedəndə özümüz aparılmasından gətirilir. Valla, Səhiyyə Nazirliyi ilə demişdilər. Amma dedilər ki, güya bu evin çalacaqlar bu anda. Amma bir xəbər yoxdur hələ ki. Gözləyirdik. İndi bir xəbər olsa deyərlər yəqin ki. Yox, vaxt qoyulmamışdı. Demişdilər ki, güya biz özümüz deməmişdik. Oradan müraciət eləmişdilər. Bizdən bir nəfər dostu. Ona demişdi ki, salacaqlar göyə. Bu edir göyə keçən qardımız da bizim cirdan indi pulumuz yoxdur onunla xərcləməyə olara. Ona görə salılar bu yeni ilə bu ilə salmalıdır. O da hələ ki, yoxdur bir xəbər.
Bunu xəstə olan və xaricdə müalicəyə ehtiyacı olan Azərbaycanın tanınmış aktyoru Ramiz Əzbəylinin xanımı Zümrüd Əzbəyli deyir aktyorun durumu barədə. Azadlıq Life davam edir. İndi isə dəmir yollarının yaxınlığındakı evlər probleminə keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeddi pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda vaxtaşırı dəmir yollarının yanındakı evlər problemi gündəliyə gəlir. Belə evlərin sayı Azərbaycanda 5000-dir. Qanuna görə dəmir yolundan 21 metr məsafədə ev ola bilməz. Belə evlər sökülməlidir. Ancaq son vaxtlar başqa fikirlər səslənir ki, ola bilər dəmir yolunun həmin hissəsi sökülsün, evlər qalsın. Elə yerlər də var ki, orada məhz evlər sökülməlidir. Başqa problem də odur ki, bu evlərin əksəriyyətinin sənədləri yoxdur. Evlər sökülsə, orada yaşayanlar kompensasiya alacaq mı, hansı qaydada alacaq. Belə yerlər, məsələn, Keçilərdə Şanxay deyilən rayondur, NZS rayonu da bunlara daxildir. Bu problem nə cür həll olunacaq? Reportaja qulaq asaq.
Dəmir yolunun ətrafında çoxlu köçürülməli ev və obyektlər var. Problemi həll eləmək üçün mümkün olan yerlərdən dəmir yolu köçürüləcək. Bəzi yerlərdə isə evlərlə dəmir yolunun arası hasarla kəsiləcək. Səs boğucu vasitələr quraşdırılacaq.
Bunu Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmlər Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov deyib. O bildirib ki, köçürülməsi vacib olan evlərin qiyməti hesablanacaq və hökumətə təqdim olunacaq.
Biz avtomobil yolları ilə bağlı iş apararkən yol kənarında yerləşən 70 min obyekt və ev köçürülüb. Onların hamısının pulu da dövlət tərəfindən ödənilib. Narazı qalanlar da ola bilərdi. Çünki heç kəs bu məsələlərdə tam razı qalmır. Dəmir yolunun ətrafında da çoxlu belə evlər var. Hansı yerdəki evlərin köçürülməsi vacibdir, evlərin qiyməti hesablanıb dövlətə təqdim olunacaq. Dövlət də imkan daxilində həmin vətəndaşların pullarını ödəyəcək və evlər yavaş-yavaş söküləcək. Onlar da bizim vətəndaşlarımızdır. Məsuliyyətdən qaça bilmərik. Səhv yaxud düz bu evləri tikiblər. Bu başqa məsələdir. Çalışacağıq ki, onlara yardım edək.
Hələ 2010-cu ildə dəmir yolu və avtomobil yollarının mühafizə zolaqlarında yerləşən tikililəri araşdıran komissiya yaradılmışdı. O vaxt komissiya qatarların avtomobil nəqliyyatının hərəkətinə və insanların həyatına ciddi təhlükə olan 5000-ə yaxın qanunsuz tikili aşkarlamışdı. Həmin tikililərin 2000-i avtomobil, 3000-i isə dəmir yollarının mühafizə zolağında yerləşirdi. Açıqlamada bildirilirdi ki, həmin qəsəbənin Şanxay adlandırılan yaşayış məntəqəsi xeyli narahatlıq yaradıb. Həmin ərazidə dəmir yolu xəttinin hər iki tərəfindəki mühafizə zolağında çoxlu tikililər var ki, onların yoldan 21 metr məsafədə yerləşənlərinin hamısının sökülməsi nəzərdə tutulurdu. O vaxtdan bəri qatarların avtomobil nəqliyyatının hərəkətinə və insanların həyatına ciddi təhlükə olan 5000-ə yaxın qanunsuz tikilinin bəziləri sökülüb. Əksəriyyəti Şanxay adlandırılan yaşayış məntəqəsində yerləşən bu cür evlər isə hələlik indiyə kimi durur. Cavid Qurbanovun açıqlamasından sonra Şanxay məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Şanxay qəsəbəsində sakinlər ötən əsrin 50-60-cı illərində Sovet dövründə məskunlaşmağa başlayıb. Məskunlaşma Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra da davam edib. Komissiyanın araşdırmasından sonra bu qəsəbədə 900-ə yaxın evin təhlükəli zonada olduğu üzə çıxıb. Bu evlərin əksəriyyəti qanunsuz tikili sayılır. Bu zonada yaşayan bəzi sakinlər evlərinin sökülməsinə imkan verməyəcəklərini bildirirlər. Evlərindən rahatlıqla çıxmağa hazır olduğunu bildirənlər də az deyil. Lakin onlar sökülecək evlərinin yerinə normal kompensasiya istəyirlər. Evi təhlükəli zonada yerləşən qəsəbə sakini Məhəmməd Qasımov deyir ki, Sovet dönəmindən burada yaşayır.
Hələ vaxtdan bu evlərin söküləcəyi ilə bağlı söz-söhbət var idi. İndi də davam edir. Ancaq hələ gəlib sökən yoxdur. Bu evlərin əksəriyyətində məcburi köçkünlər yaşayır. Həmin bu evlər Qarabağ müharibəsindən sonra tikilib və qanunsuz sayılır. Biz burada Sovet vaxtından məskunlaşsaq da heç bir sənəd ala bilməmişik. Uzun müddətdir yaşamağımız haqda sənədlər var. Qaz, işıq pulu ödəmişik. Bu bizim şəxsi mülkümüz sayılır. Bundan əvvəl Sovetski məhəlləsi söküləndə evlərə verilən kompensasiya yetərli deyildi. Görünür bizə də bu məbləği təklif edəcəklər. Bu ədalətsizdir. Aldıqları pula gedib heç yerdə ev ala bilməyiblər. Çox güman bizi də bu taleyə gözləyir. Əgər normal kompensasiya verilsə bu dəqiqə çıxmağa hazırıq. Biz də təhlükəli zonada yaşamaq istəmirik.
Dövlət Dəmir Yolu İdarəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədovun Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə Şanxay qəsəbəsində mühafizə zolağında olan tikililər hələ 2010-cu ildə qeydiyyata alınıb və Nazirlər Kabinetinə təhvil verilib.
Biz o vaxt Şanxaydakı bu cür evlərin siyahıya alınması üçün komissiya yaratdıq. Məlum oldu ki, 880-dən çox bu cür ev var. Biz o vaxt sakinləri yığdıq, danışdıq. Onların əksəriyyəti normal kompensasiya olacağı tədqiqdə evlərindən çıxmağa hazır olduqlarını bildirdilər. Biz də bu evlərin siyahısını və planını Nazirlər Kabinetinə təqdim elədik. O vaxtdan indiyə kimi hələlik bir qərarı verilməyib. Bu evlər bizə çox maneçilik yaradır. Qatarlar həmin ərazidən keçəndə məcburi sürətini azaldır. Sakinlər məişət tullantılarını qatarların üzərinə atır. Həmin tullantıları dəmir yolu əməkdaşları təmizləməli olurlar.
Hüquqşünas Fuad Ağayev bildirir ki, indiyə kimi sökülən tikililərin əksəriyyətinə hökumət ədalətli kompensasiya ödəmədiyindən bundan sonra da müsbət nəticə gözləməyə dəyməz.
Söhbət dövlət ehtiyacları üçün söküntüdən gəlirsə, burada mütləq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı olmalıdır. Bir il ərzində o evlərdə yaşayan insanlara, onların həyatına, həmin evlərə müdaxilə etmək olmaz. Yəni bu qanun dediyi budur. Amma gerçəklikdə biz tamamilə başqa hadisələrlə, hər halda indiyənə qədər olanlara əsaslanaraq rastlaşmışıq. Bu məsələlərlə bağlı ciddi tədbirlər görülməli idi. Əgər ev söküləcəksə və bunun üçün qanuni əsas varsa, mülkiyyətçi ilə müvafiq razılığa gəlinməlidir. Razılıq alınmadığı halda müvafiq qiymətləndirici təşkilat həmin evin bazar dəyərinə dair hesabat dəyi verməlidir. Dəyərə uyğun da müvafiq müqavilə bağlanıla bilər. İstənilən halda mülkiyyətçinin hesabatı da mübahisələndirmə hüququ var məhkəmə qaydasında. İnzibatı orqanların hərəkətlərindən də əgər onlar qanunsuz hesab edirsə mübahisələndirmə hüququ var. Lakin gerçəklikdə biz yenə deyirəm son illər başqa mənzərənin şahidləri olmuşuq. İstər istəməz biz bir neçə problemlə rastlaşırıq. Bu problemlərdən ən böyüyü Azərbaycanda mülkiyyətin toxunulmazlığının təmin olunmamasıdır.
Fərq yoxdur, bunlar sənədli deyil, sənədsiz deyil. Mülkiyyət mülkiyyətdir də, yəni sən. Bayaq dediniz, işıq.
Biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bu məsələ ilə bağlı bir sıra qərarları var. Hətta müəyyən edilmişdir ki, yüksək gərginlikli elektrik xəttinin lap altında olan evdə belə, qanunsuz tikilmiş evdə belə uzun müddət yaşamış şəxslərin mülkiyyət hüququ yaranmış hesab edilir. Yəni Şanxay adlandırılan və s. yerlərdə söhbət 1 ildən gedmir, 2 ildən gedmir, 5 ildən, 10 ildən gedir. Bəzi hallarda hətta 30, 40, 50 ildən gedir.
Hələlik bu, deyək ki, bu Şanxay ilə bağlı Nazirlər Kabineti hələki qərarı yoxdur. Ya müqayisə eləyəndə təxminən nə gözdür, siz nə gözdürsünüz bu Sovetski ilə, digərləri ilə, köçürülənlərlə? Hələ yəni ki, Cavid Qurbanov deyib ki, biz çalışacaq, normal kompensasiya verək.
Cavid Qurbanov çox şey deyə bilər, amma heç də hər şey ondan asılı deyil. Bu məsələdə çox ciddi problemlər var, olduqca ciddi problemlər var. Yəni, rəsmən dövlət ehtiyacları olan hallar bir, dövlət ehtiyacı rəsmən olmayan, yəni Nazirlər Kabinetinin qərarı olmayan hallar, ikinci qrup hallar daha çoxudur və orada ümumiyyətlə heç bir qiymətləndirmədən söhbət belə gedmirdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamına əsasən hamıya təklif edirdilər 1500 manat. Tövrəsi olana da 1500 manat təklif edirdilər. Çox dəyərli, çox bahalı, lap 10-15 min manat dəyərində sahəsinin kvadrat metr olan adama da təklif edirdilər 1500 manat. Formal baxımdan qiymətləndirmə də olmamışdı. Nə bazar dəyərindən danışmaq olurdu burada, nə ədalətdən, haqqdan danışmaq olurdu.
Dəmir yollarının ətrafındakı evlər problemindən reportajı dinlədiniz. Həmin evlər təhlükəli zonada yerləşir. Ancaq Azərbaycanda təkcə təhlükəli zonada yerləşən belə evlər deyil. Bu yaxınlarda Masazırda məlum oldu ki, evlərin altından qaz sızır. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti iki dəfə bununla bağlı bəyanat verib ki, həmin sızan qaz şist qazıdır. İndi bu evlərin axırın olacaq. Bu barədə növbəti Azadlıq Live proqramlarımızda danışacağıq. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Verdiyiniz pul aldığınız təhsilə dəyirmi? Sual onunla bağlıdır ki, gələn təhsil ilindən magistraturaya təhsil haqqı artırılır. Özdə bəzi ixtisaslar üzrə çox kəskin artırılır. Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Nigar Kərimova yazır, mən bakalavr təhsili aldığım illərdə ölkədə vəziyyət yaxşı deyildi. Ödənişli də olsa oxumağımıza şükür eləyirdik. İnanın ki, indiki imkanlar olsaydı, mən Azərbaycanda oxumazdım. Ümumi hesablayanda bakalavr magistr təhsili üçün 10 min manat pul xərcləmişəm. İndi baxıram ki, hər yerdə xaricdə təhsil təklif edilir. O pula çox yaxşı təhsil ala bilərdim xaricdə. Bunu Nigar Kərimova yazır. Rəşad Bağırzadə yazır, dollar qalxıb, ona görə yəqin təhsil haqqı artır. Xəzər Cahangir yazır, dünyada Azərbaycan yeganə dövlətdir, həkimliklə müəllimliyin təhsili pulludur. Biri moralını öldürür, o biri naxadı. Olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Turan Əliyeva yazır, görən universitet müəllimlərinin, professorlarının maaşları nə zaman qalxacaq? Bu haqda düşünən yoxdur. Nüsrət Mansurov yazır, təsir var ki, Azərbaycanda, bir dənə budur elə şuar pulunu ver şəklivi çəkdir. Ramin Fətəliyev yazır ki, pul vermədən də oxumaq olar. O yazır ki, insanın özündən asılıdır, rüşvət verib oxumaq, vermədən də oxumaq olar, özü də necə? İndiki cavanlar özləri müəllimi pula öyrədir, sonra deyir rüşvət. Əgər özünə arxain insan varsa, oxusun, rüşvət də verməsin. Müəllim səndən zorla pul istəmir. Özünü aparıb verirsən, müəllim məni yola ver. Ona görə də rüşvət məsələsini insanın özü yaradır. Dinləyicimiz burada təhsildə rüşvətdən yazır. Bizim sualımız isə təhsil haqqının artırılması ilə bağlıdır. Aytən Müslümova yazır ki, yox, verdiyimiz pula dəymir aldığımız təhsil. Fatimə Rahim yazır, kimsə bizim fikirlərimizə önəm verir ki, biz də yazaq. Dinləyicimizə xatırladım ki, Facebookda gələn cavabların mümkün qədər hamısını oxumağa çalışırıq. Göyərçin Kərimi yazır, oxusunlar, pulluya düşməsinlər. Əmirli Şəhriyar yazır ki, burada pulla oxuyanın ağlı yoxdur. Mir Əmin Hüseynli yazır, kəmiyyət artdıqca keyfiyyət aşağı düşür. Osmanov imzalı dinləyicimiz yazır ki, ildən ilə qəbul sayını çoxaldıb, keçid balını azaldırlar. 150 balla oxuyandan nə gözləmək olar? Dövlət pulunu alır, loxluyur, sonra da işsizlər ordusu yaranır müasir dildə desək. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək beynəlxalq aləmdə nələr baş verir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabah mayın 12-sində ABŞ dövlət katibi John Kerry, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla görüşəcək. Görüşdə Ukrayna münaqişəsi, Suriya və Yəməndəki vəziyyət müzakirə olunacaq. Bu barədə ABŞ dövlət departamenti və Rusiyanın xarici işlər naziri məlumat yayıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Mari Harp bildirib ki, görüş Rusiyanın Soçi şəhərində keçiriləcək. RIA Novosti bundan əvvəl diplomatik mənbələrə istinadla xəbər verirdi ki, Kreml ümid eləyir ki, Kerry Soçiyə Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı yeni təkliflə gələcək. Agentlik bildirir ki, Moskva Kerry'nin səfərindən elə bir böyük sıçrayış gözləmir, amma səfəri çox vacib sayır. Məlumatlara görə Lavrov görüşdə Ukraynaya hərbi dəstəyin yol verilməz olduğunu bildirəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Qərb mediasının yazdıqlarına keçək. Washington Post qəzetində Ann Applebaum yazır ki, Britaniyada ötən həftə keçirilən seçki baş nazir David Cameronun karyerasını xilas edən səsvermə kimi yadda qalacaq. 2 ay öncə o özünün siyasətdən gedişini nəzərdən keçirirdi. Bu seçki həmçinin Leyboristlər Partiyasının lideri Ed Miliband'ın karyerasına son qoydu. O da ötən həftə seçki vədlərini böyük hərflərlə hədəf kimi həkk edirdi. Bu seçki həm də tanıdığımız Böyük Britaniyanın sonunun başlanğıcı oldu. Müəllif belə yazır. Dörd millətin Wales, İngiltərə, Şimali İrlandiya, Şotlandiyanın birliyinin sabitliyinə uzun müddət təhdid yaranmayıb. Şotlandiyanın açıq-aşkar ayrılmasına çağıran Şotlandiya Milli Partiyası 59 yerdən 56-sını qazanıb. Leyboristlər və liberal demokratları sıxışdırıb. Bəzi yerlərdə isə səslərin 30-40%-ni toplayıb. Əsas odur ki, indi Londonda heç də hamının bu xəbərdən dilxor görünmədiyi aydındır. Heç vaxt özümü Britaniyalı hiss etmədim ki, bir dostum seçki gecəsi mənə belə deyirdi. Özümü ingilis hiss elədim. Bunu müəllif yazır. Nənəmin deyil, Putinin qələbə günü. Bunu isə newyorker.com-da Masha Gessen yazır. O yazır ki, nənəsi ötən ay Moskvada can verərkən onun dayəsindən aldığı mesajı yada salır. İndi təcili yardım daha tez gəlir. Həkimlərə göstəriş verilib ki, veteranların qələbə gününə dək yaşaması üçün onlara xüsusi diqqət ayırsınlar. O çox inanırdı ki, Kremlin veteranları ayaq üstə saxlamaq arzusu var və mən New York'da Moskvaya uçmaya bilərəm. Dayəyə elə gəlirdi ki, ölümsüz Putin nənəmi sağ-salamat saxlayacaq. Müəllifin nənəsi 2-ci Dünya Müharibəsində qələbənin 70-ci il dönümü mərasimindən bir ay öncə dünyasını dəyişib. Hələ müharibə bitəndən 20 il sonra veteranların sayına ciddi ziyan dəyib. Say dəyişməyə başlayıb. Hökumət isə bu sıranı genişləndirməyə çalışırdı. Döyüşdə olmayanlara, kəşfiyyatda işləyənlərə də bu status verilməyə başladı. Daha sonra arxa cəbhədə çalışanlara aid olundu. Əslində nənəm də veteranlığı həmin yolla alıb, hamilə olduğundan könüllü kimi orduya gedə bilməyib, 22 yaşlı əri isə gedib və müharibədə öldürülüb. İran nüvə sazişindən sonra New York Times qəzetindəki yazı belədir. Baş məqaləsində qəzet yazır ki, Prezident Obamanın bu həftə ərəb liderləri ilə görüşü skeptik körfəz ölkələrini İranla mümkün nüvə sazişini regional sabitliyə təhlükə deyil, bir imkan olmasına inandırmağa çalışdı. Barack Obama məqalədə deyilir ki, körfəz liderlərini narazı salan nüvə sazişinin başqa bir məqamı iqtisadi sanksiyaların qaldırılması, dondurulmuş milyardlarla dolların sərbəst buraxılması, yeni xarici investisiyaların cəlbidir. Bütün bu yazılar Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytındadır. Onlarla ətraflı tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablarla yenə tanışlığı davam etdiririk. Sualı xatırladım. Verdiyiniz pul aldığınız təhsilə dəyirmi? Osmanov yazır, manat ucuzlaşıb da dövlət büdcəyə pul yığmalıdır ya yox. Yəni, təhsilin gələn ildən bahalanmağı bununla bağlıdır. Xəyalə Mariyeva yazır ki, endirilsəydi təəccüblü olardı qiymət. Vicdanları tərs mütənasibdir. Rəşad Məmmədov yazır ki, rəsmi mənbə var bu barədə. Emil Rüstəmli yazır, təhsilin özü artıb heç olmasa. Zaur Mütəllibov yazır ki, indi də olimpiyadaya xərclənən pulları tələbədən yığırlar. Uğur Rüstəm yazır, ümumiyyətlə Azərbaycanda universiteti bitirmək mənasızdır. Mən özüm də elə diplomu təkcə alanda görmüşəm, indi hardadır bilmirəm. Pullu oxumaqdansa, oxumaqsa israfdır məncə, günahdır da. Amma maraqlısı odur ki, qaçqınlar məcburi köçkünlərə pullu da pulsuz kimidir. Mən Sumqayıtda doğulsam da, valla qaçqınlardan çətin yaşayıram. Nömrə satışı imzalı dinləyicimiz yazır ki, çox təqdirə layiq haldır. İndi isə görək, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub bu barədə nə deyir? Magistraturada ümumiyyətlə təhsil haqqını o dövlətin vətəndaşın cibinə girməsi adlandırır.
Magistraturaya qəbulun ödənişli ya ödənişsiz olması hansı kriteriyalarla müəyyənləşdirilir, bu mənə dərli deyil. Hökumətin yürütdüyü siyasət meyarları, prinsipləri dərli deyil. Ümumən Azərbaycanın indiki iqtisadi vəziyyəti şəraitində bütün yerlərin ödənişli olması təbii ki, müəyyən narazılıqlar yaradacaq. Tələbə qəbulu dövlət komissiyasının burada hər hansı bir rolu yoxdur. Çünki o sifarişçi yox, icraçı orqandır. Ona hökumət tərəfindən sifariş verilir, o da bu sifarişə uyğun olaraq qəbul keçirir. Təhsil komissiyasının üzvü kimi bu məsələni qaldırar, əsaslandıra bilər. Hökumət qarşısında məsələ qaldırıla bilər ki, hansı səbəbdən magistraturaya qəbulun bütün yerləri ödənişlidir. Əslində deyim ki, bu dolayısı yolundan hökumətin vətəndaşın cibinə girməsi deməkdir. Heç bir məntiqə sığmır ki, bakalavr təhsilinin müəyyən hissəsi ödənişlidir, müəyyən hissəsi dövlət hesabınadır. Necə ola bilər ki, magistraturada bütün yerlər vətəndaşın hesabına ödənilsin. Bu məsələni təbii ki, mətbuat da, kütləvi informasiya vasitələri də, təhsil komissiyası da və bütün ictimaiyyət də bu məsələni qaldırmalı və üzərinə getməlidir.
Bunu Vurğun Əyyub deyir, vaxtı ilə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri. İndi isə görək 21 il müəllim işləyən müəllim bu barədə nə düşünür?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
21 ilin riyaziyyat müəllimi olan Hökümə İbrahimli magistraturada təhsil haqqının qaldırılması barədə nə deyir?
Tendensiya belədir ki, hər il az da olsa pullar artır. Özəldə də artırlar, amma əsas dövlət uşaqlar hər halda istəyərlər ki, dövlət oxusunlar və ucuz oxusunlar. Amma yenə də hər il artırma olub. Uşaqların çoxu kasıb ailələrin uşaqlarıdır. Elə ötən il misal ki, mənim tələbələrindən oldu, qəbul oldu birinci qrupa, amma pul olmadı, ona görə də məcbur olub texnikuma getdi. Ona görə yəni bu artırlar var, ailələr də bunu çatdırmır. Amma keyfiyyət get-gedə təbii ki, aşağı düşür və elə ki, hazırladığımız abitinətdə qabaqlı uşaqlar daha ağırlıydılar, daha götürümlüydülər. Get-gedə bu da aşağı düşür, get-gedə çox təəssüflər olsun ki. Təhsil sadəcə olaraq qiymət artır, amma keyfiyyət artır. Birisi, uşaqlar əziyyət çəkirlər doğrudan da, bilməm, əziyyət çəkirlər, hazırlıqlara gedirlər, qəbul olurlar, qəbul olundan sonra elə bir şey olar da həvəslər qətiyyən ölür, oxumaq istəmirlər. Onu da əlaqələndirirlər ki, o ali məktəblərdə şərait yoxdur yaxşı oxumaq üçün. Görünür, ali məktəblərdə də nədənsə çalışmaq lazımdır ki, uşaqlar daha maraqlı olsunlar oxumaqda. Yəni, standart formalardan görünür, kənarlaşmaq lazımdır, uşaqları cəlb eləmək lazımdır. Amma qəbul olundan sonra uşaqların oxumaq həvəsi tamamilə ölür. Təhsil haqlarının artırılması pisdir, pis tendensiyadır. Və valideyn də bəzən əlatsız qalır, mən sizə deyim açıqda. Valideyn əlatsız qalır, uşaq qəbul olunur, heyfi gəlir, onun pulu yoxdur, gedir kredit götürürlər. Kreditə girirlər, borca girənlər var. Və bu da təbii ki, ailənin büdcəsinə də təsir edəcək, uşağın oxumağına da təsir edəcək. Uşaqlar da elə o ki, fikirlər qalır, ancaq ki, ailəm o borcları necə qaytaracaq.
Bunu 21 ilin riyaziyyat müəllimi deyir, Hökümə İbrahimli təhsil haqqının artırılması ilə bağlı. Bütün bunlar xatırladım ki, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında bütün bu materialları həm dinləyə bilərsiniz, həm mətnlərini oxuya bilərsiniz, digər videolara, audiolara baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytında Azadlıq Live bloku da var. Blokda verilişdə səslənməyən materiallarla tanış ola bilərsiniz. Video var. Ermənistan kağız təyyarə uçurtmaqda çempion oldu. Kağızdan düzələn təyyarələrin dünya birinciliyi Avstriyanın Salzburg şəhərində keçirilib. Bəziləri buna idman kimi, bəziləri əyləncə kimi baxır. Ancaq istənilən halda 80 ölkədən 200 idmançı iştirak eləyib. İdmançılar 3 növdə yarışıb. Kimin kağız təyyarəsi ən uzağa uçar, göydə ən çox qala bilər və göydə ən gözəl hərəkətlər edə bilər. Ermənistan idmançısı təyyarənin göydə ən çox qalmasına görə birinci olub. Bunun videosu var, maraqlananlar baxa bilərlər. Mübariz Mənsimov, Azərbaycanın məşhur iş adamı, Türkiyədə yaşayan iş adamı, Ərdoğan ailəsi ilə ortaq biznesi olmasını yazan agentliyi, Türkiyə agentliyini məhkəməyə verib. Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı iş adamı Palmalı qrupun prezidenti Mübariz Qurbanoğlu Mənsimov onun Türkiyə prezidenti Ərdoğanın ali üzvləri ilə ortaq gəmişçilik biznesi olması barədə xəbərlər yayan Dəniz Xəbər agentliyinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. Bunu Türkiyədə fəaliyyət göstərən Dəniz Xəbər ajansı özü xəbər verir. Agentlik ötən il və bu il iki yazı yazmışdı. Bunlardan birinin adı oydu ki, Mübariz Qurbanoğlu və Rıza Zərrabın Bilal Ərdoğan sevgisi göz yaşardır. Məqalənin birinin adı belə idi. İkinci belə idi ki, Mübariz Qurbanov topa baş vurdu. Bu iki yazıya görə Mənsimov ona mənəvi ziyan dəydiyini və buna görə 200 min türk lirəsi təxminən 74 min dollar kompensasiya istəyir. Azərbaycanlı iş adamı həmçinin tələb edir ki, Dəniz Xəbər bu iki yazıya yazda yer alan iddiaları təksib eləsin və həmin təksibi Türkiyənin ən çox tirajı olan qəzetlərinin birində dərc elətsin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Programı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi töksünən qəyizlər, yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Life'da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqa.